Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Sveiki! Es esmu Marta Celmiņa, miega speciāliste pediatra un strādāju epilepsijas un miega medicīnas centrā Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā. Kurš gan dzīvē kādu reizi nav jūties miegains? Dažkārt varbūt pēc kādas ballītes vai tikšanās ar draugiem, maz gulēts un nākamajā dienā jāiet uz darbu. Un visiem labi saprotam ir sajūta, ka nevar īsti koncentrēties, ka vienīgā vieta, kur vēlamies būt, ir gulta. Miegainība ir ļoti bieži izplatīta problēma dažādu vecumu cilvēkiem. Un miegainība nenozīmē tikai tas, ka mēs aizmiegam transportā vai pie televizora vai studijās. Miegainība var izpausties kā pavisam ikdienišķas un šķietam neatpazīstamas pazīmes, piemēram, viegla aizskaitināmība, grūtības koncentrēties vai pieņemt lēmumus. Un tas īpaši svarīgi ir, piemēram, sēžot pie automašīnas stūras. Ar miegainību nevajag noteikti samierināties, jo tā spēcīgi ietekmē mūsu dzīvi. Kādā pētījumā piedalījās citādāk veseli pieaugušie, kuri tika sadalīti četrās grupās. Pirmajai grupai divas nedēļas ļāva gulēt 8 stundas diennaktī, otrajai 6, trešajai 4 stundas diennaktī, bet ceturtā grupa nedrīkstēja gulēt vispār 3 diennaktis. Pēc tam visām šīm grupām deva dažādas uzdevumus, kas novērtēja šo cilvēku prāta spējas, reakciju un atjautību. Nav pārsteigums, ka vislabākie rezultāti bija cilvēkiem, kuri gulējuši 8 stundas diennaktī, un tiem, kuri gulējuši 6 vai mazāk stundas, rezultāti nemaz nebija tik spīdoši. Bet kas ir galvenais? Visi šie cilvēki, kas uzdevumus izpildīja citādāk, bija domājuši, ka viņiem ir izdevies lieliski. Tātad viņi pārāk augstu pārvērtēja savas spējas. Miegainība ir 3 galvenie iemesli. Pirmais – par mazmiega, ko es domāju, ik pa mirklim saskaras jebkurš cilvēks, kas dzīvo mūsdienu pasaulē. Otrais ļoti bieži sastopamais iemesls ir slikta miega kvalitāte. Tas nozīmē, ka mēs varam gulēt pietiekami daudz, bet ja kaut kas sabojā mūsu miegu, tad mēs jūtamies slikti nākamajā dienā. Šie iemesli var būt, pieņemsim, citas slimības, piemēram, vairoga dziedzera problēmas vai cukura diabetes vai hroniskas sāpes, vai arī kādas miega slimība, piemēram, obstruktīva miega apnoja vai tautā pazīstamā krākšana, kā arī nemierīgo kāju sindroms, ka mums pārāk daudz kustās kājas un traucē mūsu miegu, kā arī, piemēram, depresija vai citas psihiskās slimības. Trešais lielais iemesls ir smadzeņu palielinātā nepieciešamība pēc miega. Viena no biežāk sastopamajām slimībām šajā grupā ir narkolepsija. Lai gan nosaukums izklausās dīvaini, šai slimībai it nemaz nav nekādu saistību ar narkotikām. Tas nozīmē, ka cilvēks ir tik miegains, ka viņam ir grūti palikt nomodā. Šie cilvēki jūtas miegaini, neskatoties uz to, cik ilgi ir gulējuši. Daži var gulēt pat 14 vai 16 stundas diennaktī un tik un tā viegli varēs aizmigt vai nevarēs koncentrēties. Dažkārt viņiem rādās arī dzirdes vai redzes halucinācijas. Tas nozīmē, ka viņi var redzēt kādas figūras vai cilvēkus, vai viņi var dzirdēt, piemēram, kāds viņus sauc, lai gan neviens to reāli nedara. Kā arī bieži viņiem var rasties miega paralīze. Tas nozīmē, ka pamostoties viņiem kādas minūtes ir grūti pakustēties. Ja tomēr guļat pietiekami daudz, bet joprojām nejūtaties labi, vērsieties pie ārsta. Iespējams, ka nepieciešams izvērtēt citus iemeslus, kas varētu sabojāt miega kvalitāti, vai arī veikt nepieciešamos izmeklējumus, lai izslēgtu citas miega slimības, kā piemēram šo narkolepsiju.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.